Перадача «Вольная студія» гучить далей на радіо «Свобода», при мікрафоні Міхася Скобла. Сьогоднішній випуск ми присвячаємо пам'яті письменника, історика і громадського діяча Олеся Петрашкевича, який покинув гэты світ 23 жнівня. Со мною в Мінській студії літературознавця Лідія Савік і історик Анатолій Сидоревич. Спадарства. Олеся Петрашкевича з повним правом можна назвати енциклопедистом. Ён був серед створальнікаў выдавецтва «Беларуская энциклопедия», серед тих, хто створав беларускую энциклопедичную школу. На жаль, навукоўцы гэткага рэдкага профілю пакідаюць нас адзін за адным. Летась сышоў Віталь Скалабан, сёлета ў пачатку жніўня Янка Саламевіч, і вось нядаўна Олесь Петрашкевіч. Давайте пачнем з гэтай тэмы. Што зроблена Петрашкевічам для энциклопедичнай справы? Калі ласка, Анатолій Сидоревич.
Можна было б так сказаць, што зроблена пачынальнікамі энцыклапедыі. Нават шрыфт быў прыдуманы спецыяльна для беларускай энцыклапедыі. Далей распрацоўка тэрміналогіі. Далей ішла распрацоўка канцэпцыі. Разумееце, 12-томная энцыклапедыя беларускай савецкай энцыклапедыі. Гэта быў прарыў. Калі вам ведама, першая спроба выдаць беларускую савецкую энцыклапедыю была ў 30-х годах. Але наступіў 1937-38 год, і уся гэтая задума была перакрэсленая, і спатрэбілася амаль 40 паваенных гадоў, каб нарэшце прабіць гэту ідэю. Ідзе барацьба літаральна за кожны артыкул. Калі справа датычыцца дзеячаў эміграцыі, калі датычыцца справа гэтак званых нацдэмаў і людзей, якіх яшчэ не аднавілі ў партыі, скажам, Усеваладу Ігнатоўскі. Вот, здаецца, выйшлі 12 тамоў, можам рабіць закіды і слушныя закіды, але зразумейце, колькі патрачана нерву Петруся Устіновича Броўкі, Алеся Петрашкевіча, Іосіфа Хаўратовіча, Софіі Самуэль ды іншых энцыклапедыстаў, каб гэтыя 12 тамоў выйшлі. Заслугай Алеся Петрашкевіча як энцыклапедыста з'яўляецца тое, што ён прабіў у інстанцыях серыю кніг «Памяць». Гэта краязнаўча-гістарычныя тамы, прысвечаныя кожнаму раёну. Правда, некаторы районы атрымалі і па два тамы. У мене нават ёсць такое пытанне, ці здолі хто на новым вітку гісторії паўтарыць гэты чын, гэты навуковы чын.
Дякую, спадар Анатоль. У размовах Алесь Петрашкевіч стараўся падкрэсліць, што з энцыклапедыі ён быў звольнены па палітычных прычынах. І гэта быў самы шматспадзеўны час, 1990 год. Скажыце, чым колішні камсамольскі, а потым і партыйны дзеяч, загадчык аддзел культуры ЦК КПБ не уписывался в систему. Спадарня Лидия.
Ну, я так думаю, что Олесь Петрашкевич тому и не уписывался в систему, тому, что он вельми добро ведал, як энциклопедист, добро ведал историю батьковщины. А кто нами кировал тады? И у комсомоле, и у ЦК. Кировали люди, которые в основном были поставлены Москвою. И тому никто не признавал белорусскую историю. И Олесь Петрашкевич своей деятельностью не уписывался у тым сэнсе, што не то, што адкрытыя спрэчкі нейкія былі, але ўсе яго артыкулы, нават яго тыя п'есы і камедыі, яны ўже тады закраналі такія тэмы, якія, ну, не прынята было прымаць да ведама вышэйшаму начальству. І таму, безумоўна, Алесь Петрашкевіч, не гледзячы на тое, што 90-е годы былі як бы спрыяльнымі беларускай справе, усе роўна ў яго былі разыходжанні ў поглядах на беларускую нацыянальную ідэю, на беларускую русскую справу, на беларускую гісторію, культуру нават. Треба было неяк пазбавіцца ад яго вот гэтых поглядаў, і треба было чалавека адхіліць ад гэтай ідэалагічнай справы, бо тое, чым ён займаўся, это была ідэалогія савецкага часу.
От я ведаю, што ў яго быў шматгадовы такі канфлікт з галоўным рэдактарам энцыклапедыі Іваном Шамякіным. На якой глебе?
На той же самай глебе. Мы ўсе добра ведаем, не адмаўляючы таленту Шамякіна, што ён вельмі вернапод данны савецкай уладзе быў пісьменнік. І таму, калі ішлі вот гэтыя артыкулы пра нашых вядомых дзеячаў, канешна, Шамякін нашмат не то, што слабейшы, а нашмат менш папулярны быў за Броўку ў тым сэнсе, што ў Броўкі з Петрашкевічам было шмат агульнага, яны вельмі добра супрацоўнічалі, у іх гэта ўсё атрымлівалася. А Шамякін вельмі асцярожны, вельмі абачлівы быў. Таму ў іх узнікалі канфлікты на гэтай глебе. Па-першае, выдання Біблії выдания многих інших таких энциклопедичных выданий, исторической энциклопедии.
Я ведаю, что у Петрашкевича застались как бы неиздейсненные энциклопедичные проекты. Один из таких проектов это энциклопедия Белорусской Народной Республики. Калиласка, мне сдается, это ваша тема, господар Анатоль.
В 2006 году Лесе Левонович связался со мной и сказал, что треба встретиться. Мы встретились. У Лесе Левоновича была задума скласти энциклопедию Белорусской Народной Республики. Солидный том. Для этого потребовалось выпрацовать словник. И тому он мне принес словник энциклопедии истории Беларуси. Як узор тому, что треба рубрикация. Скажем, войсковые деячи, духовные деячи, дипломаты, историки и так далее и до того подобное. Далее он принес мне методичку, методичные указания для редакторов энциклопедии истории Беларуси и методичные указания для редакторов белорусской энциклопедии 18-томовой. Это то, что потребно уже у конкретной працы. Коли я рыхтую артикул, я повинен кироваться с полной системой скоротов, полной системой, значит, отсылок и так далее.
Это была особистая ягоная идея, и это еще сыходило с той энциклопедии, якая...
Это сыходило, это уже был 2006 год. Все разумели, что такая энциклопедия не может быть выдадена в державном выдавецстве. Это повинен быть плен громадского чину. Это повинны были собраться историки, мастаки, литераторы, редакторы и сделать такую книгу. И мерковалось, ну, коли не в 2008 году, до юбилею республики, то трохо поздней. Там уже на двух аркушах паперы было раздруковано авторский склад, склад редколлегии и редакційно-вытворчая группа и так далее. Кого он бачил у этом складе? И кто куратор кожной этой группы? Таким чином, Олесь Левонович, який мел досвід працы в энциклопедии, это ставил на доволі, хотел поставить на доволі серьезную основу. Ну, натурально, коли он злег, то никого не было, кому подхопить эту эстафету, этот проект тихо сканал.
Вы не бачите, як сегодня можно это зробить громадскими вычилками?
Можно зробить, коли на объединять намагання тут выросли кадры добрых историков и намагання нашей эмиграции.
Будем сподеваться, что все ж таки калісьці гэтка энциклопедия побачить свет. Спадарство Олесь Петрашкевич належал до той вельми редкой породы драматургов, якія писали фактично в шуфляду. Я не могу узгадать, может, я помыляюсь, ніводные пьесы Петрашкевича, якую поставили у Республіцы Беларусь. За советским часом пьесы и шли, ті то у 40, ті то у 50, ті то у 70
театрах
по всім Советском Союзе. Сам автор тут, по-моему, докладную личбу назвать не мог. Спадарня Лидія, про что были тыя 16 пьесов Петрашкевича, сценичного увасабления, яких автор так и не дочакался?
Ну, мне хотелось бы добавить до слов Анатолия Сидоровича на конт вот этой энциклопедии БНР. Видать, он не сподевался, что она все-таки выйдет, и тому написал в 8-м годе пьесу «Приласкать и уничтожить» про то, что отбылося с БНР. Пьеса вышла особным выданием, дякуючи згуртованию белорусов свету «Батьковщина», и тут амаль усе наши белорусские деячи – Луцкевич, Лёсик, Скирмунд, Гарун, Смолич, Язавитов, Макар Кравцов, Рак Михайловский, Бадунова, Фабиан Шантер, Людвика Цивицкая, Зоська Верас. И он про их написал вот эту пьесу, якая увасобила у себе вот сенс того, что такое БНР и як российские большевистские улады ее знищили. Ну, а теперь, что дотычется гэтых 18, он сам лечил 16, але там позднее вот вышла гэта особна, еще одна у меня лежит не надрукованная нигде, вельми-вельми цікавая, вельми найсучасная. Гэтые пьесы раскрывают историю Белоруссии 11 стагоддзяў, починаючи от Рагвалода и Рагнеды и кончаючи слуцкий збройный чин. До речи, вышли гэтые усе пьесы, можно сказать, у таких сборниках «Воля на крыжи» и «Здрапежаная земля». Гэтые сборники сместили пьесы такие, как «Гора и слава», якая присвечена Рагнеде, «Меч Рагвалода», «Княжение Усислава Чародея», «Крыжовый шлях» на Грунвальд, «Расплата за здраду», драма, написанная «Застается», «Пророк для Айчина», это пражский вильнинский период Скорины, «Королевская царская паска», «Люблинская уния», «Рупна вось дзяржаўцы Леў Сапега, час усё адкрые, абарона айчыны ад маскоўскага войска, развітанне з радзімай і смерць або свабода, гэта гвалтоўнае далучэнне Вялікае княства Літоўскае да Расіі, паўстанне Касцюшкі. Рыцар свабоды Кастусь Каліноўскі, апошні збройны чын слуцкае паўстанне ў абарону БНР. Ну і п'есы пра Купалу «Наканавана быць прарокам» і «Воля на крыжы». Гэтыя гістарычныя п'есы, ні адна з іх не была пастаўлена ў нашых тэатрах. Я думаю, што яны, пакуль існуе дыктатарская ўлада, яны не будуць у нас пастаўлены. Але мы спадзяёмся, што гэтыя п'есы некалі складуць такі вельмі цікавы серыал з гісторыі Беларусі і будуць ўсё-такі пастаўлены і на сцэнах, і на тэлебачанні.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Менску стварылі рабочую групу па арганізацыі байкоту ў Фрунзенскай выбарчай акрузе нумар 101. У гэтай кампаніі бяруць удзел прадстаўнікі Руху за свабоду, партыі БНФ, кампаніі «Гавары праўду», моладзевай структуры «Змена». Пра далучэнне да байкоту таксама заявілі прадстаўнікі партыі «Справядлівы свет». 1 верасня Александр Лукашенко заявіў, што апазіцыя, заклікаючы да байкоту парламенцкіх выбараў, дзейнічае ў інтарэсах пэўных замежных сілаў. Навіны беларускіх палітвязняў. Змітра Дашкевіча могуць адправіць па этапе ў віцебскі ізалятар у ноч з панядзелка на аўторак. Медычная бандэроль шукала Сергія Каваленку ў калоніі цэлы тыдзень. У Рэчыцы ад 1 верасня раённы аддзел адукацыі запатрабаваў узбуйніць у школах клясы, каб эканоміць бюджэтныя сродкі. Супраць рэфармавання выступілі бацькі і настаўнікі. Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'е, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.бівай.
Вельмі жывы эфір.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхася Скобла. Пісьменніка і энцыклапедыста Алеся Петрашкевіча мы сёння ўспамінаем з літаратуразнаўцай Лідзіяй Савік і гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. Вы, спадарня Лідзія, згадалі сярод іншых п'есаў Петрашкевіча апошні збройны чын пра слуцкае паўстанне і прыласкаць і ўнічтожыць пра Беларускую народную рэспубліку. І вы сказалі пра тое, што ў лукашэнкаўскай Беларусі гэтыя п'есы наўрад ці паявяцца на сцэне. Ці разумеў гэта сам аўтар? Ці ўсё ж ён рабіў некія спробы ў гэтым кірунку? Вось я чаму пытаюся, раскажу адну гісторыю. У годзе ў 2005 я рабіў перадачу «Вольную студыю» з рэжысёрам Ігарам Дабралюбавым. І вось ён да апошніх сваіх дзён спадзяваўся, што яму дазволяць экранізаваць быкаўскае апавяданне «Жоўты пясочак». Як было з гэтым у Петрашкевіча?
Дарэчы, сказаць, я з Алесем Лявоновичам вельмі добра знаёмая, мы жывём нават у адным доме, і вельмі часта ў нас адбываліся такія сустрэчы, калі ён гаварыў, што я вам вот хачу расказаць задуму новай п'есы. І мы часта гаварылі, што як это да гэтага часу Купалаўскі тэатр беларускі перакладае ўсякое ўсё, ўсяк з рускай, з іншых моў, а такія п'есы, як вашы, не ставіць. Ён ніколі не спадзяваўся, што хоць адна яго такая п'еса гістарычная будзе пастаўлена. Ён вельмі добра разумеў сённяшні час. Мне б хацелася адзін невялічкі маналог Кнорына.
Это герой якой ягонай п'есы?
П'еса «Слуцкі збройны чын». Сказаць некалькі проста слоў, таму што гэтыя п'есы заснаваны на дакументальнай аснове. І ўсе тыя маналогі, якія ён выкарыстоўваў, гэта дакументальна. Монологи монолог Кнорина, адресованный командарму Куку, что задушил слуцкие збройные, слуцкое повстание. И вот он что говорит. Это российская территория. И все националистическое дерьмо, которое здесь накопилось, нам с вами разгребать. И я повторяю, террор, массовый террор и тотальное уничтожение национальной заразы, иначе вспыхнет весь северо-западный край, за который Россия боролась столетиями и никому уступать его не собирается. В перспективе у нас работа колоссальных размеров и масштабов. Я имею в виду полную денационализацию, русификацию, большевизацию белорусов. Они должны забыть свой дурацкий жаргон. Мы, интернационалисты, должны будем не только отнять у них историю, но и навсегда лишить исторической памяти. Это возможно осуществить только при полной ликвидации их интеллигенции, которая это уже вполне заслужила своим появлением. Так вот, что потом зробили с нашей интеллигенцией? Давайте задаем 37-й год. Тому Олесь Лявонович разумел после таких вот монологов этих Кнориных, имя яких Мясниковича, Кнорина, Апанска, имя яких носить в улице Минска, на здеку всему свету. Да где ж такие пьесы могли быть поставлены?
Саправды, тяжко уявить себе такой монолог со сцены Купаловского театра. Здається, у 2003 году у Литературном музее Янки Купалы была зладжена презентация книги Олеся Петрашкевича «Воля на крыжи». Вот что сказал на той вечерине народный поэт Беларуси Нил Гилевич. Якую працу взял на себе Олесь Лявонович? 16 пьесов, и все это речи серьезные, все они увязанные, знитованные хронологично, и каждая наступная нібы вытекая с попередней, что дает нам уявление историчного процессу, який развивается по спирали и еще до горшего. Автор нібы попереджвая «Беларусы, схамянитеся». Конец цитаты. Пьесы Петрашкевича пошних годов не ставилися, але, як тут уже было сказано, друковалися. Дык може, гэта п'єси для читання? Ёс же і такі від драматургії. Калі ласка, спадар Анатоль.
Саправды, ёс п'єси для читання, не зусім сценічныя. Так, мы, хто не читав і об'єктивно оцінював тутэйшы Янкі Купалы, ну, лічыў, што для постановки вельмі цяжкая п'єса. Але вось знайшовся Пінігін Миколай, які прочитав тутэйшы, убачив своїми вачыма і зробив театральний шедевр.
А хто бачив у Симоні музику театральний шедевр до Пінігіна?
Знову ж, актуалізувати пінську шляхту. Так само було, ну, нібито п'єска 19-го стагоддя, вельми простенька, але зробити з її шмат знаковий спектакль так само удалося. Так ось, я думаю, що просто треба, каб на Петрашкевича, так як і на Купалу, так як і на Колоса, так як і на Дуніна Марцінкевича, знайшовши свій режисер, який здолів би його прочитати. Усе залежить від таленту режисера-постановщика.
Дякую, спадар Анатоль. Олесь Петрашкевич у кожної життєвої пригоді, як мені здається, бачив драматургічний сюжет. Одночі мені довелося бути з ним у Росії, у Белграді, на тамтейшому святі славянського письменства. І там до нас причапився верховний казацький атаман Камшилов, голова усіх казаков Росії. Каб не як поширить казацький рух на Білорусі. Я пам'ятаю, що Олесь Лявонович подміргнув мені і пішов розкручувати мені цей сюжет. Не пам'ятаю, скільки було випіто казацького коньяку, але врешті справа спинилася на тим, що будуть робити ті білоруські казаки. Петрашкевич стояв за мацаваннями білоруської незалежності, атаман Камшилов усе з меншим імпетом заїкався про некую одіную Русь. На тим і розійшлися. Ось подиграть і висміять. Це було у характері Петрашкевича? Він же сатирик, спадарня Лідія.
Ну, я розумію, ваш приклад вельми, звісно, характерний для Петрашкевича. У його саправди були такі от моменти. Він був чудовим оповідальником і фельєтоністом. Він вже починав писати видатні фельєтони ніколи у ранній період творчості. І тому, звісно, коли їх перечитуєш, то розумієш, що це все йде від його такого характеру. Гетий характер і дозволив йому написати і комедії. Коли взяти першопочаткову творчість, такі як, допустим, «Откуль грех», «Украли кодекс», «Злидень», «Куди ночь, туди сонь», «Дівак-чоловік» і інші п'єси. Гета ж комедії, які, саправди, без нікого такого от подвоха з боку самого автора і читати немагчимо. Возьміть той же «Злидень», і вже гетий «Злидень» у кожного з нас сидить, але як письменник і драматург змог повернути гета, і яка його чудовна п'єса отрималася. Ну, а коли говорить про постановку п'єс Петрашкевича на сцені, я лічу, що вони цілком сценічні. І правильно господар Анатолій сказав, що это залежить от режиссера-постановщика. Ставил же Виктор Туров и Пташук по его сценарию фильмы «Воскресная ночь» и «Час выбора у нас». Выдатные режиссеры, безумовно. А вот эти пьесы историчные, я лечу, ну, многие еще раз говорят, что шмат публицистики там. Але без этой публицистики, без этих монологов, якія сапраўды запаліваюць у сэрцы ці ненавісць, ці трывогу, ці нейкія іншыя эмацыянальныя пачуцці. Гэта ж немагчыма. Публіцыст сам Петрашкевіч быў выдатны. Успомніце яго публіцыстычныя артыкулы. Гэта ж выдатная публіцыстыка, надзённая, злабадзённая такая, вельмі праблемная. І таму, канешне, ён ад гэтай публіцыстыкі, магчыма, не мог адысці ў сваіх п'есах тэатральных. Таму задача пастаноўшчыкаў, рэжысёраў і акцёраў гэтыя п'есы неяк так пераўтварыць у сценар такі, што людзі слухалі, не адрываючыся.
У сваіх мемуарах Алесь Петрашкевіч згадваў, што аднойчы ў сваёй кватэры знайшоў жучок, прыладу для праслухоўвання. Скажыце, што магло цікавіць спецслужбы ў прыватным жыцці Алеся Лявонавіча?
Чаму прыватнае жыццё? Ён быў чалавек публічны. Я ў большым упэўнены, што і праслухоўвалі, і сачылі, і дасье вялося прыкладна такіх людзей, які падкрэслена цураліся палітыкі і ўсякай публіцыстыкі, ну, скажам, як Янка Брыль. Ён палітыкай не займаўся, але дасье на яго было ці не было. Брыль быў упэўнены, што на яго існуе дасье, і казаў, што калі б мне прапанавалі выбар, ордэн ці дасье, я выбраў бы дасье. Сачылі за ўсімі. І сочаць і зараз. Зараз, ну, па маіх звестках, якія я от ведаю, чуў ад людзей кампетэнтных, недзе ўжо заведзена дасье электронная на 2.5 мільёна беларусаў. Дык вось, сакратар цэнтральнага камітэта Александр Кузьмін прымае свайго падначаленага загадчыка сектары літаратуры цэнтральнага камітэта Законнікава. Той пытаецца: Александр Трыфан, да якога часу Абвер і Гестапа будуць змагацца паміж сабою ад аддзел прапаганды і аддзел культуры? І Александр Кузьмін падымае палец у гару: нас жа пішуць, гад, што ты такое плешчаш? Сакратара цэнтральнага камітэта пісалі. Загадчыка аддзела культуры цэнтральнага камітэта таксама пісалі. Петрашкевіч якраз і займаў гэтую пасаду. Ён сышоў з гэтай пасады. Ён многа ведаў чаго. Ён па тэлефоне мог штосьці расказаць, таму жучок быў. А тыя, каторыя сядзелі на Карла Маркса 38, дзеля гэтага вельмі перажывалі. Ён жа пісаць умее. Вот такія людзі былі небяспечныя. Да вашага ведама, сярод партнаменклатуры было нейкая дамоўленасць. Пажадана, каб чалавек не пісаў успамінаў.
Петрашкевіч не выканаў гэту інструкцыю. Мемуары яго былі напісаныя, выйшлі ў 2008 годзе. Акурат у 2008 годзе Алесь Лявонавіч перажыў інсульт, мала паказваўся на людзях пасля гэтага. Спадарня Лідзі, як ён вось перажываў тое, што сёння адбываецца з беларускай культурай, з літаратурай, што існуюць два саюзы пісьменнікаў? Вы яго ў гэты час найбліжэй ведалі?
Канешна, што гаварыць, не толькі Алесь Лявонавіч за гэта ўсё піў. Усе мы перажываем тое, што створана, што стварылася зараз і з нашым саюзам. Алесь Лявонавіч вельмі страшэнна ўсё гэта перажываў. Ён ні за што, ён сказаў, ні за што, ніколі не ўступіў бы ў той халуйскі саюз і не ўступіць. І асуждаў тых пісьменнікаў, якія ўсё-такі пераскоквалі ў той саюз, дзеля нейкай, так сказаць, выгады. Па-другое, ён, канешна, добра разумеў, што праслухоўвалі тэлефон. Мы іншы раз, калі перазвоньваліся, мы ў суседніх пад'ездах жылі, ён кажа, паглядзіце на вуліцу з таго боку, стаіць міліцэйская машына, мала жучок, яны ўсё запісваюць, дзе хто што гаворыць. Ён гэта вельмі добра ведаў. Мне давялося вельмі шмат што перадрукоўваць з яго новых п'ес, дзе таго, каб аддаць у друк. Але тое, што ён перажываў, гэта вы ўсё, можам мы ўсё гэта знайсці ў яго апошніх п'есах. І ў мяне ёсць некаторыя яго рэчы, якія не публікаваліся, і ён нават сказаў, хай яны пакуль захоўваюцца ў вас.
І апошняе пытанне. Мемуары Алеся Петрашкевіча, якія выйшлі ў 2008 годзе, маюць назву «Крыніцы» і «Каламуць». Фігуральна кажучы, што для Петрашкевіча было крыніцамі, а што каламуццю? Калі ласка, спадар Анатоль.
Каламуццю з'яўляліся ўсе гэтыя ідэалагемы, прымхі і забабоны. Колькі бірак было навешана на людзей, сумленных, якія служылі Беларусі?
А крыніцы?
Тая шчырасць, тая ідэйнасць, тая самаахвярнасць людзей, якія паклалі свае галовы дзеля ажыццяўлення гэтых светлых ідэалаў. Незалежнасці, свабоды, дэмакратыі.
Калі ласка, і ваша апошняе слова, спадарня Лідзія.
Крыніцы – гэта той народ, тыя людзі, запісанні якіх пачынаюцца першыя старонкі гэтай кнігі, гэта яго бацькі. Ён мне нават гаварыў, калі падчыстую пайшоў на пенсію, я нічога, нікога не буду ні слухаць, ні баяцца, мне ўсё тое адышло, і я буду пісаць толькі тое, што хачу, пра што думаю і што лічу патрэбным. А каламуць яна адышла і адыдзе. Дыктатары прыходзяць і адыходзяць. Народ, мова назаўсёды застануцца. Не знішчаць яны ні Беларусь, ні беларускую гісторыю, ні культуру. Пакуль ёсць творы такіх пісьменнікаў, як Алесь Петрашкевіч.
Дякую удзельнікам перадачы, кандыдату філалогіі Лідзіі Савік і гісторыку Анатолію Сідарэвічу. Сённяшняя вольная студыя прысвячалася памяці энцыклапедыста, пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Петрашкевіча. З вамі быў Міхась Скобла. Мы яшчэ пачуемся на радыё «Свабода».
Четвертого жнивня 2011 года правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он використовывал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоны выр в Беларуси и свете?
Что чакало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги библиотеки «Свободы» справа Беляцкого, якую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях «Свободы» у вересні и кастричнику.
Читает автор.
Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межаў, информация без цензуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Змітр Падбарэскі.
Просто заставайцеся на сайце свабода.орг.
«Свобода джаз».
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны, палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.